Dear members of the EIT Governing Board, dear rectors, entrepreneurs, innovators and students, welcome to the first EIT Summit.
Pirmajā Eiropas inovāciju samitā Briselē aizvadītajā nedēļā pulcējās zinātnieki, inovāciju jaunuzņēmumi un Eiropas politikas veidotāji. Vairākos diskusiju paneļos eksperti izcēla šobrīd aktuālos izaicinājumus Eiropas Savienībā kā enerģētikas un ilgtspējīgas pārtikas nākotne. Eiropas inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāre Marija Gabriela atklājot samitu uzsvēra inovāciju nozīmi problēmu pārvarēšanā.
The digital innovation wave has indeed reached its peak.
Digitālo inovāciju vilnis ir sasniedzis savu augstāko punktu, bet jaunais inovāciju vilnis apvienos fizikālos, bioloģiskos un digitālos elementus, lai risinātu sabiedrības lielākos izaicinājumus. Lai risinātu enerģijas un pārtikas drošības krīzes, mums ir nepieciešams deep tech jeb padziļināto tehnoloģiju izgudrojumi tādās industrijās kā enerģētika, būvniecība, lauksaimniecība, transports, pārtikas ražošana. Un jau inovāciju izstrādes stadijā mums ir jāiesaista šīs industrijas un to regulatori.
Inovāciju samitā apbalvot arī izgudrotāji, kas pēdējos gados attīstījuši dažādas sabiedrībai nozīmīgas idejas, un arī balvas četrās kategorijās izvirzītie projekti, lielākoties saistīti ar atjaunojamās enerģijas risinājumiem, kā arī inovācijas enerģijas taupīšanā vai emisiju samazināšanā. Nominantu vidu arī jaunuzņēmuma Pure City patentētais risinājums jaunu un esošu ēku pārveidē par liela mēroga oglekļa uztveršanas un gaisa attīrīšanas sistēmā. Vairāk stāsta projektu pārstāvis Morteza Gorbani Etekars no Dānijas.
So this is the process. These are the panels will be installed on the bottom of the building.
Tātad šis ir tas process. Šie ir īpaši fasādes paneļi, kurus var uzstādīt pie mājas pamatiem. Šis risinājums rada dabiskās ventilācijas skursteņa efektu, jo piesārņotais gaiss tiek iesūkts paneļos, un tas iziet cauri nekaitīgam ķīmiskam procesam, kas aiztur CO2 un arī attīra gaisu. Pēc tam caur gaisa kondicionēšanas sistēmu tīrais gaiss nonāk ēkas iekšienē. Savukārt apakšā mēs uzkrājam šo piesārņojumu, kas vēl iziet citu procesu un rezultātā ražo ogļskābo gāzi un ūdeņradi, kas abi ir tirgū pārdodami materiāli. Vienai daudzstāvu ēkai mēs varam vienkārši uzstādīt ap 50 šādus paneļus, kas var notvert un attīrīt ap 400 tonnas CO2 gadā. Un vienlaikus ar šo risinājumu mēs varam ietaupīt gaisa kondicionēšanas sistēmu patērēto enerģiju 30-40% apmērā.
Gaisa attīrīšanas inovācijas radītājs gan secina, ka pret jauniem risinājumiem dalībvalstīs vienmēr ir novērojama atturība, kas kavē ideju testēšanu. Taču pateicoties dažādu Eiropas Inovāciju institūta programmu atbalstam, kopš vasaras minētos paneļus testē uz reālām mājām Briselē un par izgudrojumu interesi izrāda arī lielu starptautisku uzņēmumu pārstāvji.
At the moment nobody else is providing it.
Šobrīd neviens cits šādu risinājumu nepiedāvā, bet ja tā notiks, mēs arī būsim ieguvēji. Mēs pie šī strādājam ļoti smagi, diennakts režīmā, un veltam tam savu dzīvi šobrīd. Bet ja ir vēl kāds, kas darīs ko līdzīgi, kāpēc ne? Jo tirgus šim ir ļoti liels un tas ir tukšs.
If there is a market, let's do it. Why not?
Tikmēr Eiropas inovāciju balvas pārmaiņu kategorijā godalgot francūziete Anna Vanderburgena. Viņa ir pētniece, kas izstrādājusi metodi, kā iegūt grafītu no izlietotajiem litijonu akumulatoriem jeb baterijām, kuras ikdienā izmantojam savos sklēpju datoros, mobilajos telefonos vai elektroauto.
When I started 5 years ago,
Kad es sāku pirms 5 gadiem strādāt pie šīs idejas, tad cilvēkiem bateriju pārstrādes jomā interesēja tikai metāli, kā kobalts, niķels, jo tieši no tā var iegūt naudu, un es sapratu, ka grafīts netiek pārstrādāts. Es attīstīju metodi, ka no smalkā pulvera, kas rodas sasmalcinot litijonu bateriju, es izmantoju arī melno masu un atdalu metālus no grafīta. Mūsu tehnoloģija ir gluži kā džakūzī, jo mēs ievietojam to melno masu ūdenī, tad samājas ar atsevišķām ķimikālijām un pievieno gaisa burbuļus šajā konteinerī. Rezultātā grafīta daļiņas pieķeras pie šiem burbuļiem, kas savukārt paceļ augšā. Tādā veidā grafīts tiek atdalīts, jo metāli paliek apakšā.
So they will remain in the bottom. of the jacuzzi.
Ar inovatīvo metodi atdalīto grafītu var atkārtot izmantot jaunu bateriju ražošanā, ko pētnieki testējuši teju gada garumā. Pētnieci saka, ka šī inovācija Eiropā ir arī īpaši aktuāla, jo līdz ar jauno bateriju pārstrādes regulējumu līdz 2030. Gadam būs jāpārstrādā jau 70% no baterijas svara līdzšanējo 50% vietā. Tiesa vēl būtiska diskusija par to, kam jāuzņemas atbildība par bateriju pārstrādi. Tikmēr Alejandro Trenors darbojas lauksaimniecības jomā un viņa jaunuzņēmums Soil Capital inovācija balvas nominantu vidū nonācis ar Eiropā pirmo certificēto programmu, kas lauksaimniekiem nodrošina oglekļa maksājumus.
Pretty much all farmers understand that soil health is important.
Te jau visi zemnieki saprot, ka augsnes veselība ir svarīga, bet lauksaimnieki arī ir pārņemti ar ikdienas pienākumiem un tas nav vienkārši. Un mēs viņiem dodam iespēju gūt papildu ienākumus, ja viņi pielieto reģeneratīvās lauksaimniecības metodes, kas samazina viņu radītās emisijas vai notver vairāk oglekļa augsnē. Pirmajai 120 lauksaimnieku grupai mēs esam izmaksājuši ap 1 000 000 eiro. Un nākošgad šie cipari būs krietni lielāki, jo mēs jau strādājam ar 500 lauksaimniekiem. Nauda šiem maksājumiem nāk no pārtikas piegādes tīkla uzņēmumiem, jo viņiem šie certifikāti, kurus mēs tirgojam, ir veids, kā samazināt emisijas savās ķēdēs. Un viņi nevar to darīt, ja to nedara lauksaimnieki kopējā pārtikas tirdzniecības sistēmā. Mēs viņiem dodam iespēju pildīt emisiju samazināšanas prasības un pierādīt to.
Uzņēmums darbojas tikai 2 gadus, un tā programma izmanto lauksaimnieki Francijā, Lielbritānijā un Beļģijā. Par ilgtspējīgas pārtikas izaicinājumiem Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūta pārtikas sektora izpilddirektors Endijs Zinga papildina, ka gadu pārtikas jomā atbalstu saņem ap 180 jauni uzņēmumi. Dažādi risinājumi, kas mazina nozares ietekmi uz vidi, ir prioritāri, jo ap 25% līdz 30% no SEG emisijām nāk no pārtikas nozares. Vaicāts vai līdz ar straujo cenu pieaugumu Eiropas valstīs nekritīsies pieprasījums pēc ilgtspējīgas pārtikas, Zinga pārliecināts, ka ilgtermiņā tas nekritīsies.
It's a really good question, right? So right now there's a lot of pressure on food prices.
Šobrīd tātad ir liels spiediens uz pārtikas cenām, un daudzi cilvēki nevar izvēlēties, kādu pārtiku viņi vēlas, bet viņiem ir jādomā, vai vispār ir ko likt uz galda. Taču, manuprāt, ilgtspējīgi audzētas pārtikas cenām ir arī jāpietuvinās pārējās pārtikas cenām, un to var panākt, ja arvien vairāk saimniecības īstenos ilgtspējīgas lauksaimniecības praksi. Tāpat ilgtspējīgas pārtikas pieejamību var veicināt ar subsīdijām. Ja mēs vēlamies izdzīvot uz šīs planētas, tad mums ir jādara kaut kas, lai pārtikas sistēmu padarītu ilgtspējīgāku. Un tas ir kādā periodā paaugstinās pārtikas cenas, bet mums ir jāatrod veidi, kā atbalstīt cilvēkus ar zemākiem ienākumiem, lai viņi to varētu atļauties. Tā ir šī dilēma ap īstermiņa un ilgtermiņa izdzīvošanas risinājumiem.
Savukārt, lai risinātu speciālistu trūkumu, Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts samita laikā atklāja arī jaunu iniciatīvu, kuras ietvaros nākamajos 3 gados plānots apmācīt 1 000 000 cilvēku padziļināto tehnoloģiju jomās. No dažādiem fondiem sākotnēji tam paredzēts finansējums ap 25 000 000 eiro apmērā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.